السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. حليفا متكف ويده الله تعالى بن العزيز انا اسمع كما اليوم ني سيكو يا اجماع ني بركه سانا نبي لويلي ني صوم يا كwanza يا mwezi mtukufu wa Ramadan. Kwa hiyo siku hii ya leo imeanza kwa baraka chungu nzima. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alitoa bishara kuhusu siku ya Ijumaa kwamba siku hii ya Ijumaa ni yenye baraka sana, kwa sababu ndani yake kuna wakati ambamo mtu akimuomba Mwenyezi Mungu, Mungu anapokea maombi yake. Kisha kuhusu Ramadhan, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema kwamba mwezi wa Ramadhan uwadiapo hufunguliwa milango ya peponi na hufungwa milango ya motoni, basi rehema ya Mwenyezi Mungu inateremka kwa wingi sana, na mvua ya rehema inateremka juu ya waaminio. Pamoja na hii, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa ajili ya kupata fadhila hizi aliweka masharti kadhaa, kwamba mtu hatakiwi aseme mambo ya ufedhuli katika siku hizi za Ramadhan, wala hatakiwi apige kelele, wala asitukane na asipigane dhidi ya maovu. Anayefunga saumu anatakiwa aseme kwamba mimi nimefunga saumu na mimi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu najiepusha na shari hizi zote. Hali hii itakapopatikana, anayefunga saumu saumu yake itakubaliwa. Kwamba mtu kwa kufanya juhudi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu katika mwezi huu, mtu huyo ataishi sawa na amri za Mwenyezi Mungu. Kisha kuhusu kitu hiki kwamba umuhimu wa Ramadhani nini na nani natakiwa afunge saumu na namna gani saumu inatakiwa ifungwe na masharti yake ni nini, Mwenyezi Mungu ameeleza mada hii pamoja na kupokelewa kwa maombi hivi. Alisema, waiza saalaka ibadi anni fa inni karib ujibu da'wata da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, yani na watu wangu watakapokuuliza juu yangu basi hakika mimi nipo karibu naitika maombi ya muombaji anaponiomba, basi waniitikie na waniamini ili wapate kuongoka. Basi amesema siku za Ramadhani yenye baraka kiasi hiki kwamba watu wako watakapouliza juu yangu waambie kwamba mimi nipo karibu nao. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'ani, naitika maombi ya muombaji anaponiomba. Basi katika mwezi wa Ramadhan, Ijumaa zinazopatikana, umuhimu wake unazidi. Siku hizi Ramadhan ni siku za kupokelewa kwa maombi, na vile vile ni usiku zake pia ni usiku za kupokelewa kwa maombi. Lakini Mwenyezi Mungu anasema kwamba nyinyi hamjui kwamba wakati gani ni wakati wa kupokelewa kwa maombi. Kwa hiyo usiku na mchana pia muendelee kufanya maombi. Sisi tunatakiwa tupate faida sana kutoka katika siku hizi. Halifa mtukufu anasema kwamba katika Ramadhan Mwenyezi Mungu kwa kufunga shetani ametufungulia milango ya peponi, na amekuja karibu na waja wake. Kisha kutoka katika Ijumaa za Ramadhan pia tunatakiwa tuchukue faida, lakini dua ambayo ni muhimu inayotakiwa ifanywe katika siku hizi za Ramadhan, kwamba mtu kwa unyenyekevu sana na kwa imani sana afanye dua hii kwamba, e Mola wangu, si katika Ramadhan tu bali katika siku za kawaida pia uniingize pamoja na wale watu ambao maombi yao yanakubaliwa usiku na mchana, ili Ramadhan ilete mabadiliko mazuri na iweze kutuongoza katika njia za uchamungu, na mimi niwe miongoni mwa wale waliongoka. Hazuru nasema kwamba Mwenyezi Mungu katika aya zilizopo kabla ya aya hii niliyosoma alisema kwamba saumu imelazimishwa na ililazimishwa juu ya watu wa kabla pia. Mradi wake si hii kwamba kwa sababu mataifa ya zamani yalikuwa yakifunga, kwa nyinyi pia mnalazimika kufunga saumu, bali maana yake ni hii iliyosemwa katika mwisho wa aya hii kwamba la'allakum tattaqun, mnalazimika kufunga saumu ili mche Mwenyezi Mungu na mjiepushe na makosa na udhaifu wa kiroho na kimwili. Katika aya hii niliyosoma mbele yenu katika mwisho wa aya hii Mwenyezi Mungu amesema la'allahum yarshudun, ili mupate kuongoka. Neno hili rushd maana yake ni njia iliyonyoka na kitendo kizuri, na njia ya mwongozo na hulka njema na ubalehe wa akili na ufahamu, na kutumia njia iliyonyoka vizuri na kisha kuendelea na hali hii daima dawamu. Basi mtu anapoinama mbele ya Mwenyezi Mungu kwa kuwa na imani halisi, yeye katika hali hii anaona maombi yake yanapokelewa, vile vile kwa kufuata ucha Mungu anaendelea kuimarika katika imani yake na yakini yake. Hivi anapata nafasi ya kukusanya fadhila za Mwenyezi Mungu. Basi Ramadhani ni mwezi wa baraka chungu mzima, na baraka hizi wanapata wale wanaokubali amri za Mwenyezi Mungu na wanapata maendeleo katika imani. Ikiwa anakuwa na nia hii kwamba katika Ramadhan aswali swala za Ijumaa bila kukosa, lakini baadaye hata kama yeye haswali swala ya Ijumaa, hii si kukubali amri ya Mwenyezi Mungu, na vile vile ni dalili ya kuonyesha udhaifu katika imani ikiwa hali hii inapatikana. Katika hali hii hatutakiwi tuwe na malalamiko kwamba Mwenyezi Mungu hapokei maombi yetu. Basi mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye anatafuta kinga kutoka kwa Mwenyezi Mungu, yeye kwa unyenyekevu wa hali ya juu na kwa kukubali makosa yake na udhaifu wake, anatakiwa afanye maombi sana katika siku hizi za Ramadhan. Mahudhurio katika siku za Ijumaa na katika swala yasiwe kwa muda tu katika Ramadhan tu. Watu wengine wanafikiria kwamba Mwenyezi Mungu anasema mimi nakuja karibu katika siku hizi, kwa hivyo ibada ya mwezi huu inatosha. Hii ni sawa sawa na kudanganya nafsi. Tunatakiwa tujiepushe na tabia hii kwa unyenyekevu wa hali ya juu. Kwa kuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu, inatakiwa ifanye juhudi ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hayupo mbali, bali yeye yupo kila mahali, lakini hali ya mtu inaonyesha kwamba Mwenyezi Mungu yupo karibu naye wakati yeye anaacha masanamu yote na anainama mbele ya Mwenyezi Mungu tu. Hali hii inapopatikana, katika hali hii maombi yetu yatapokelewa na tutapata yote ambayo tunamuomba Mwenyezi Mungu, au Mwenyezi Mungu anaona kwamba kitu kile ni kizuri kwa ajili yetu, kile kitu lazima tutapata. Basi tunatakiwa tuelewe vizuri kwamba kwa kufuata njia ya ucha Mungu tunaweza kupata malengo yetu na tutapata matunda ambayo yaliwekwa kwa ajili ya nafsi yetu na kwa ajili ya jumuiya yetu inshallah. Na kama nilivyosema, sisi tutakapoonyesha unyenyekevu na tutakapokiri makosa yetu, kisha tutafanya juhudi ya kumpata Mwenyezi Mungu na kuja karibu naye, katika hali hii matunda pia yatapatikana. Hata kama mtu anafanya makosa na yeye ni mwenye dhambi na alifanya makosa, lakini madamu haufu ya Mwenyezi Mungu inakuwa moyoni mwake, na aendelee kukubali makosa yake na dhambi zake, na awe na ucha Mungu moyoni mwake, katika hali hii Mwenyezi Mungu anaendelea kufunika dhambi zake. Hatimaye Mwenyezi Mungu anampatia nafasi ya kutubu kweli kweli. Basi katika siku hizi tunatakiwa tufanye maombi kwa ajili yetu, kwa ajili ya jamaa zetu, kwa ajili ya wanajumuiya. Tunatakiwa tufanye dua hii kwamba kila mmoja wetu apate ucha Mungu. Sisi tutakapoombeana kwa moyo safi katika hali hii, malaika pia watashiriki katika maombi yetu, na sisi tutaona baraka za Mwenyezi Mungu, tutashuhudia baraka za Mwenyezi Mungu katika hali hii. Halifa mtukufu anasema kwamba ucha Mungu ni nini? Ucha Mungu ni haufu ya Mwenyezi Mungu. Madamu tutakapokuwa na haufu ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ataendelea kufunika makosa yetu na dhambi zetu, na sisi tutakuwa katika ulinzi wake. Isipokuwa sisi tunafanya madhambi kwa ujasiri, isije itokee hivi na haufu ya Mwenyezi Mungu itoke moyoni mwetu. Lakini ikiwa kwa sababu ya makosa yetu tunafanya dhambi, kisha tunakuwa na haufu ya Mwenyezi Mungu baada ya kosa lile, na tunamogopa Mwenyezi Mungu. Katika hali hii Mwenyezi Mungu ni msamehevu, mrehemevu. Maana ya haufu ya Mwenyezi Mungu kwa hakika ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Basi madamu tutakapoendelea kuonyesha mapenzi haya, hata kama tutakapokuwa na mapenzi haya moyoni mwetu, tutaendelea kusalimika katika mangamio. Lakini sharti ni kwamba mapenzi haya yawe mapenzi hasa, yasiwe udanganyifu. Mwenyezi Mungu anajua hali ya mioyo, hatuwezi kumdanganya Mwenyezi Mungu. Ikiwa tuna mapenzi moyoni mwetu, lazima hali yake, athari yake itaonekana. Haufu ya Mwenyezi Mungu na mapenzi ya Mwenyezi Mungu yanatuzuia katika kufanya madhambi. Kwa sababu ya mapenzi haya, tutaendelea kufuata amri za Mwenyezi Mungu. Katika hali hii Mwenyezi Mungu ambaye anakuwa na ghaira ya mapenzi ya watumishi wake, yeye hapotezi watumishi wake na anampatia nafasi ya kutubu. Lakini kama mwanadamu ni kama niliyosema kwamba anakuwa mjasiri katika madhambi na anatoa begu ya uchamungu moyoni mwake, katika hali hii anaadhibiwa. Hii ni ihsani ya Mwenyezi Mungu kwamba tumempokea Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam mara kwa mara aliwasihi wanajumuia kwamba waendelee kufuata uchamungu. Kisha Mwenyezi Mungu ametupatia nidhamu hii ya kiroho ya aina hii ambayo inatukumbusha kuhusu begu hii ya uchamungu. Kisha mwezi wa Ramadhan kila mwaka unatupatia nafasi ya kuotesha begu hii ya uchamungu. Kisha Mwenyezi Mungu kwa kutuonyesha namna gani tunaweza kuangalia begu hii, alitubashiria kwamba tutapata matunda yake pia. Basi kwa ajili ya kupata baraka kutoka katika mwezi huu, kila mmoja wetu anatakiwa afanye juhudi ili awe mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Ikiwa kwa sababu ya uwivu wetu Mwenyezi Mungu hapokei maombi kwa muda fulani, mfano wake ni mfano wa mama ambaye kwa sababu ya kosa la mtoto, yule mama anamkashirikia, lakini hawezi kuwa na ghadhabu sana. Lakini mtoto kwa sababu ya mapenzi anapomwelekea mama, mama anampokea na anambatia na anamuona kwa mapenzi kwamba je, mtoto ananijia au la. Lakini wakati mtoto anapomwendea mama, anampokea na anaacha ghadhabu yake, basi Mwenyezi Mungu ambaye ni msamehevu zaidi kuliko mama, yeye anaona na anasubiri wakati gani watumishi wake watanijia ili niwasamehe. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema, wallahi Mwenyezi Mungu anafurahi zaidi kwa tauba ya mtumishi wake kuliko mmoja wenu anayepata ngamia wake aliyepotea porini. Basi mwezi mtukufu wa Ramadhan pia ni kwa ajili ya hii kwamba mtumishi wa Mwenyezi Mungu kwa kuwa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, hata kama kwa anakuwa na makosa ya mwaka mzima, anamjia Mwenyezi Mungu kwa nia hii ili Mungu apokee tauba yake. Katika hali hii Mwenyezi Mungu anamkimbilia na anampokea na anakubali tauba yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, Mwenyezi Mungu anasema, anayenisogelea sawa na kiganja kimoja, mimi namsogelea mkono mmoja, na anayenisogelea mkono mmoja namsogelea mikono miwili, na akinijia kwa kutembea na muendea kwa kumkimbilia. Basi huyu Mungu ambaye ni mrehemevu zaidi kuliko mama ambaye ametupatia njia mbalimbali za kupokea tauba yetu na kusamehe dhambi. Ikiwa mtu hapati faida kutoka katika hii, basi hii ni bahati mbaya ya mtu, na vile vile ni dalili ya kuwa moyo mgumu. Hali ya rehema ya Mwenyezi Mungu imeelezwa kwa kueleza mifano hii, lakini rehema ya Mwenyezi Mungu ni juu ya mifano hii, ni kubwa zaidi kuliko mifano hii. Jinsi Mwenyezi Mungu anasamehe, sisi hatuwezi kueleza hali ya msamaha wake. Mifano hizi zinatuonyesha mapenzi ya Mwenyezi Mungu kuhusu watumishi wake, lakini mapenzi ya Mwenyezi Mungu ni juu sana na mifano hii. Mtu hawezi kukadiri hali ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu anayokuwa na watumishi wake. Manadamu, elimu ya manadamu ni kidogo sana, na Mwenyezi Mungu ni juu ya kila kitu. Sisi hatuwezi kuelewa hali ya mioyo ya wenzetu kwa kuona amali za watu. Tunaeleza rai yetu, lakini mtu anakuwa na mapenzi aina gani moyoni mwake, hii si rahisi kujua. Sisi hatuwezi kujua hali yake. Hadhrat Muslim Aur radhiyallahu ta'ala anhu, nukta hii kwamba kiasi gani mtu anaweza kuelewa hali mapenzi ya Mwenyezi Mungu, ameeleza maelezo yake hivi kwamba Mwenyezi Mungu ambaye hatuwezi kujua vitendo vyake, namna gani tunaweza kuelewa hali ya mapenzi yake? Yani sisi hatuwezi kuelewa vitu vyake vya kidhahiri, basi mapenzi yake tunawezaje kuelewa? Halifa mtukufu anasema kwamba kama niliyosema kwamba sisi hatuwezi kupiga hesabu ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, lakini kwa kueleza mifano mbalimbali hali mapenzi yake inaelezwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alitufundisha mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwa kueleza mifano kadhaa, na naeleza mfano wake mwingine ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alieleza katika vita ya Badri. Wakati mdui aliposhindwa na vita ilikwisha, na wanajeshi wa kufar makafiri walikuwa wanakimbia kutoka katika uwanja wa vita, wakati ule mwanamke mmoja katika uwanja wa vita bila kuwa na hofu yoyote, na yeye alikuwa na katika hali kwamba alikuwa anachukua mtoto mmoja baada mwingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuona yule mwanamke na akamwambia maswahaba kwamba huyu mama amepoteza mtoto wake, na sasa anatafuta mtoto wake, na huyu mama ana mapenzi ya mtoto kiasi hiki kwamba yeye hajali kwamba yupo katika vita, katika uwanja wa vita, na watu wamekufa wengi hapa. Huyu mwanamke aliendelea kutembea hapa na pale kwa ajili ya kutafuta mtoto wake, na alipomuona mtoto yeyote alikuwa anambatia, lakini baadaye alipokuwa akiona kwamba huyo si mtoto wake alikuwa akimwacha, na hatimaye alipata mtoto wake. Yeye akambatia mtoto wake na akambusu na akakaa pale pale na mtoto wake bila kujali hali ya dunia iliyokuwa pale. Yeye alikuwa hana fikira kwamba kule ni uwanja wa vita, na wala yeye alikuwa hana hofu kwamba watu wengi wamekufa pale, wala yeye hakujali kitu hiki kwamba vita bado haijaisha, na yeye pia anaweza kupata madhara na hasara. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba umeona wakati alipopata mtoto wake yeye amekaa kwa utulivu na amani, na raha, lakini kabla ya hii alipokuwa anatafuta mtoto wake alikuwa hana utulivu na alikuwa anakimbia hapa na pale kwa ajili ya kutafuta mtoto wake. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba huu ndio ni mfano wa Mwenyezi Mungu pamoja na watumishi wake, bali anawapenda watumishi wake zaidi kuliko huyo mama. Wakati mtu kwa sababu ya makosa yake na dhambi zake anapomkosa Mwenyezi Mungu, katika kwa sababu ya hii Mwenyezi Mungu anakuwa na huzuni sana, kama huyu mwanamke alikuwa na huzuni kwa sababu ya kupotea mtoto wake. Lakini wakati mtu anapotubu na anaporudi kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anafurahi zaidi kuliko huyo mama ambaye aliyepata mtoto wake. Basi Mungu wetu yupo tayari kila wakati kwa ajili ya kutusamehe, lakini sharti yake ni kwamba sisi pia kwa ajili ya kutafuta msamaha wake tuwe tayari. Yeye anatuona kwa wakati gani sisi tunamuelekea na tunarudi kwake. Ikiwa ni kuchelewa, ni kuchelewa kutoka kwetu, ni sisi ambao tunafanya makosa. Lakini yule mtu anayeinama mbele ya Mwenyezi Mungu na anamwendea Mwenyezi Mungu kwa kutubu na anaomba msamaha wa dhambi zake, katika hali hii ghufira ya Mwenyezi Mungu inamfunika. Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu ameeleza nukta hii muhimu sana kwamba msamaha wa Mwenyezi Mungu inafunika dhambi za mwanadamu. Tena si hii tu kwamba anafunika, bali anasahau dhambi zake na anawasaulisha wengine pia kuhusu dhambi zake. Ndiyo jina la Mwenyezi Mungu si Satir bali ni Sattar. Sattar ni yule ambaye anafunika dhambi za watu mara kwa mara. Dunia inaweza kuwa Satir, yani inaweza tokea hivi kwamba mtu labda anajua kuhusu makosa ya mtu mwingine lakini asieleze mbele ya wengine, yani asitiri. Lakini yeye hawezi kutoa elimu ya dhambi kutoka katika moyo wa mtu. Lakini Mwenyezi Mungu ana sifa njema zote. Kuhusu sifa hii Mwenyezi Mungu amesema mimi si Satir bali ni Sattar, yani si hii tu kwamba mimi nasamehe dhambi za watu, bali kutoka katika kumbukumbu la watu pia mimi nafuta dhambi, na watu hawakumbuki kuhusu zile dhambi, na watu hawakumbuki kwamba mtu fulani wakati fulani alifanya dhambi. Ikiwa Mungu asingekuwa Sattar, basi kwa ajili ya mwenye dhambi mtu asingepata amani huko peponi. Kila mtu angepomuona angesema kwamba alifanya dhambi. Basi Mwenyezi Mungu ni Sattar, anasema kwamba mimi nasamehe dhambi za watu, pamoja na hii mimi nakuwa na uwezo juu ya kumbukumbu la watu pia. Na kwa sababu ya hii watu hawakumbuki kuhusu dhambi za watu wengine. Ikiwa mtu Mwenyezi Mungu anataka kusitiri dhambi za watu anafanya hivi. Na watu wanamdhani yule mtu ambaye Mwenyezi Mungu alisitiri dhambi zake kwamba yeye ni mtu mwema tangu siku ya kwanza. Basi Mungu wetu ni Sattarul Uyub, na vile vile ni Ghafaru Zunub, yani yeye anasamehe dhambi zetu, bali anatupatia heshima iliyopotea, na vile vile anasambaza heshima yetu duniani. Ikiwa tuna Mungu wa aina hii, namna gani na kiasi gani kwa kufanya juhudi tunatakiwa tumuelekee, na kiasi gani tunatakiwa tuwe mtumishi wake. Basi katika mwezi huu wa baraka tunatakiwa tumkimbilie Mwenyezi Mungu ambaye ni Sattar na Ghafar, na tunatakiwa tufanye juhudi sana ya kuinama mbele yake. shetani amesimama katika kila kona na anataka kutupoteza kwa sababu ya tamaa za nafsi. Sisi tunatakiwa tujiepushe na mashambulia yake kwa kumwelekea Mwenyezi Mungu, na sisi tuwe mtumishi watumishi wa Mwenyezi Mungu, ndipo tunaweza kupata baraka za Ramadhan. Hazura anasema kama nilivyosema kwamba hivi, ikiwa upande moja tutapata faida za binafsi, vile vile tutajumuia pia itafaidika. Kurekebika kwa wanajumuia na uchamungu wao ni dalili ya maendeleo ya jumuia. Kadiri tutakapopata ukaribu na Mwenyezi Mungu sawa na ile hali, kwa kupata fadhila za Mwenyezi Mungu tutaendelea kupata maendeleo ya jumuia. Tunajua Sayyidina Muhammad SAW alisema kwamba ushindi wangu na maendeleo yangu yatakuwa kwa kupitia maombi. Basi sisi tunatakiwa tuiname mbele ya Mwenyezi Mungu na tumuombe maendeleo ya jumuiya, na kwa ajili yake tunatakiwa tufanye maombi sana. Tusifanye maombi kwa ajili ya nafsi yetu au kwa ajili ya jamaa zetu, bali kuna haja ya kupanua maombi yetu. Ndipo tutatimiza haki ya kuwa katika jumuiya ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndipo tutatoa shukrani ya ihsani ya Mwenyezi Mungu aliyotufanyia kwa kutuingiza katika jumuiya ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kazi yetu haikuisha kwa sababu ya kujiunga na jumuiya hii. Baada ya kufanya bayat hii, haitoshi kwamba tumeshafanya bayat, bali Mwenyezi Mungu ametupatia jukumu kubwa sana kwa ajili ya kutimiza jukumu hili. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikumbusha jumuiya kwamba ifanye maombi sana, ili sisi tuwe wasaidizi katika maendeleo ya jumuiya. Sisi ni wanyenyekevu na wadhaifu, tunakubali na tunakiri makosa yetu na madhambi zetu, lakini kwa kuwa na hali hii yote na kwa kuwa na hayo yote, sisi ni wale ambao Mwenyezi Mungu ametupatia jukumu kubwa sana, na jukumu hili hatuwezi kulitimiza bila kuwa na fadhila za Mwenyezi Mungu. Basi tunatakiwa tufanye maombi sana, tuzingatie maombi sana. Hazura anasema kwamba mada hii Said Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu ametuelezea vizuri sana, kwamba ikiwa sisi ni wadhaifu, na kwa kweli ikiwa sisi tumepewa jukumu ambalo ni ngumu sana, swali linapatikana kwamba namna gani tunaweza kufanya kazi hii ngumu katika hali hii. Kwa ajili ya kutimiza kazi hii tunahitaji nguvu sana, lakini sisi ni wadhaifu. Basi katika mambo mawili tunalazimika kukubali jambo moja. La kwanza ni kwamba tukubali kwamba katika madai yetu haya mawili, dai moja si sahihi, yani madai yetu kwamba sisi ni wanyenyekevu si sahihi, au madai yetu haya kwamba kazi hii ni ngumu, madai haya si sahihi. Ikiwa madai haya yote ni sahihi, katika hali hii tunalazimika kukubali kwamba Mwenyezi Mungu kwa kuwa na hali yetu hii alitupatia fadhila zake na njia za kufanya kazi hii. Hii ni ahadi ya Mwenyezi Mungu kwamba kazi tuliopewa sisi lazima kazi hii itafanyika, na lengo kwalo Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam alikuja, lengo lile litatimia, lazima Mwenyezi Mungu atatimiza lengo lile. Na Islam na Ahmadiyya jumuiya itapata ushindi duniani inshallah, na hakuna shaka ndani yake hata kidogo. Basi kwa ajili ya kupata lengo hili alitufundisha njia ya maombi. Alisema mufanye dua kwamba, e Mola wetu, lengo hili haliwezi kutimia kwa sababu ya juhudi yetu, sisi ni wenyenyekevu na wadhaifu na kazi hii ni kubwa sana, juhudi yetu pekee haiwezi kufanya kazi hii au kutimiza kazi hii, lakini sisi ndio tupo tayari kutoa dhabihu ya kila aina kwa ajili yako, lakini wewe pia utusaidie na utupatie njia zote ulizoziweka kwa ajili ya kutimiza kazi hii, ili kazi hii itimie vizuri. Kweli ukweli ni kwamba Mwenyezi Mungu ametufanyia kuwa silaha ya kidhahiri, lakini silaha ambayo itakayoshinda dunia hii ni silaha nyingine. Lakini kwa ajili ya kupata ushindi huu tunatakiwa tuwe na hamu sana na shauku sana, na hamu hii inatakiwa itoke katika mioyo yetu katika sura ya maombi. Hadhrat Muslim Maud Allah Taala anao ametoa mfano mmoja, amesema mfano wetu ni sawa na mfano ule wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku ya Badri alitupa mawe, na Mwenyezi Mungu anasema wa mara maita iza ramaita walakin Allah rama, yani hukutupa wewe ulipotupa, walakini Mwenyezi Mungu ndiye aliyetupa. Ungekuwa umetupa wangeanguka pale karibu, lakini wewe hukutupa mawe bali sisi tulitupa. Lakini mkono wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulitupa mawe, na pale Mungu anasema kwamba mimi nilileta hewa kali sana, na kwa sababu ya hewa kali ili tupa mawe mamilioni na mamilioni, na yakapiga macho ya makafiri, na kwa sababu ya hii hawakuweza kuona. Ilmuradi nyuma ya yale mawe madogo ilikuwa nguvu ya Mwenyezi Mungu. Basi sisi pia ni sawa na mawe ya Badri ambayo yalichukuliwa na mkono wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yalitupwa upande wa makafiri, na yale mawe yalifanya makafiri kuwa vipofu, bali yale mawe hayakuwafanya vipofu, bali mawe yaliyo letwa na Mwenyezi Mungu katika sura ya hewa, yale mawe yaliwafanya kuwa vipofu. Tunatakiwa tukubali kwamba nyuma yetu kuna silaha aliyefanya kazi hii na aliyeleta matokeo haya. Tunalazimika kukubali kwamba kwa ajili ya matokeo haya mazuri Mwenyezi Mungu alifanya mpango uliopatia Islamu shindi juu ya dini zingine. Silaha ile kwayo Islamu inaweza kupata ushindi juu ya dunia ni maombi ya mtu ambayo yanavuta fadhila za Mwenyezi Mungu upande wake. na kwa fadhila za Mwenyezi Mungu kazi ambayo inaonekana haiwezi kufanyika inafanyika, kama aliyosema Sayyidina Nasrat wa salam kwamba kwa sababu ya hii tutapata mafanikio. Mwenyezi Mungu ametupatia nafasi ya maombi, tunatakiwa tukumbuke daima na tunatakiwa tufanye maombi kwa unyenyekevu kwamba Mwenyezi Mungu afanye mpango wa ushindi wa Islam. Sisi tuwe mawe ya mkono wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaliyosababisha kutupa mawe mamilioni juu ya makafiri. Mwenyezi Mungu kwa kuondoa makosa yetu na udhaifu wetu, asitiri aibu zetu na makosa yetu, na kwa fadhila zake atujalie tuweze kupata malengo yetu. Na kwa sababu ya udhaifu wetu na kwa sababu ya makosa yetu, jalali ya Mwenyezi Mungu isifichike. Na kwa sababu ya makosa yetu na udhaifu wetu, maadui wetu wasipate furaha, bali Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuonyesha jalali yake atie nguvu katika mikono yetu ambayo inatakiwa kwa ajili ya kutimiza kazi hii. Basi katika siku hizi mufanye maombi sana kwa ajili yenu na kwa ajili ya wenzenu pia, na kwa ajili ya maendeleo ya jumuiya pia, na vile vile kwa ajili ya maangamio ya maadui pia, na vile vile kwa ajili ya kudhihirika kwa shani na jalali ya Mwenyezi Mungu pia mufanye maombi. Dunia inaendelea kumkataa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ajalie dunia hii iweze kumtambua Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu asamee makosa yetu na dhambi zetu, na atie nguvu ndani yetu kwayo tuweze kushindisha Islam juu ya dini zingine zote, na kila mmoja wetu awe mtumishi haswa wa Islam, na tamaa za dunia zisiwe thamani yoyote mbele yetu. Mioyo yetu ijae kwa jazba hii na kwa shauku hii kwamba sisi kwa ajili ya kushindisha Islam tutatumia uwezo wetu wote na nguvu yetu yote. Mwenyezi Mungu atie nguvu katika vitendo vyetu ya aina hii, kwamba nguvu ya maadui isiwe na nguvu yoyote mbele yetu. Mwenyezi Mungu asamee makosa yetu, na sisi tuyachukie makosa na tusivunje amri za Mwenyezi Mungu. Tuwe miongoni mwa wale kwao Mwenyezi Mungu amesema kwamba muulete imani kamili juu yangu. Sisi tupende mema na ucha Mungu upatikane ndani ya mioyo yetu, na mapenzi ya Mwenyezi Mungu yawe chakula chetu, kila kitendo chetu, amali yetu, na kila kauli yetu iwe sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu, ili wakati tutakapokwenda mbele yake yeye aweze kutupatia ridhaa yake. Mwenyezi Mungu ajalie kwamba Ramadhan hii kwa kweli kweli aweze kutupatia mambo haya yote. Amin.
Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ